zincirlerde de büyümüş insanlar o kadar da Azerbaycanlı olduklarına, yani Azerbaycanlı olduklarına dərk eləmirlər. Ve bu da məhz onu gösterir ki, yani esasen bu barədə danışanlar insanlar artık 30-40 yaşında olan insanlardır ki, bunlar bu faktları bilir ve bu faktlar hakkında danışırlar.
Bu Kaliforniya'daki Amerikalı Azerbaycanlılar Şurasının sədri Cavid Hüseynovdur. Azadlık Radyosu'nun dalgalarında Globus programıdır. Bugünlərdə Paris'te Azerbaycan medeniyet ve sivilizasiyaların kəsişməsində həftəsi keçirildi. UNESCO'nun təşkil elədiyi tədbir Mədəniyyətlər Diyaloğu folklordan müasir ritmlərə qədər adlı qala konsertlə başa çatdı. Azərbaycanın UNESCO'daki daimi nümayəndəsi İlyanora Hüseynova Paris'te Azərbaycan həftəsi haqqında radyomuza danışdı.
Azərbaycanın UNESCO nəzdində 2 ildir ki, daimi nümayəndəliyi açılıb və biz bu 2 il ərzində bir neçə tədbir keçirmişik Azərbaycanın əlaqədar. O cümlədən oktyabrın 19-unda baş vermiş həmin mədəni tədbir o sıradadır. Bir il yarım bundan qabaq, deməli biz UNESCO-nun 60 illiyi çərçivəsində silsilə tədbirlər keçirilir və biz fikirləşdik ki, Azərbaycan da öz tövbəsini həmin yübileyə gətirsəydi, pis olmazdı. Və bununla əlaqədar deməli, Azərbaycanın mədəniyyətinə həsr olunmuş sərgi və konserti təşkil etməyə qərara gəldik. Bu ideyanı, deməli, Azərbaycanda təsdiq olundu bu ideya və Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun köməyi, yardımı sayəsində bu tədbir artıq öz yerini tutdu.
Bəs kimlər iştirak eləmişdi tədbirdə?
Deməli, tədbir iki hissədən ibarət idi. Biri, deməli, oktyabrın 16-sından 20-sinə kimi UNESCO-nun gözəl bir zalında keçirilmiş foto sərgi və 19-u oktyabrın axşamında böyük qala konsert. Bu tədbirə Bakıdan Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev və UNESCO-nun xoşbəramlı səfiri birinci xanım, deməli, Mehriban Əliyeva iştirak etmişlər. Tədbirlər çox böyük uğurla keçdi və bizə çatan məlumatlara görə bu iki tədbir UNESCO-nun 60 illiyinə həsr olunmuş tədbirlər silsiləsində, çərçivəsində ən əlamətdar, ən yadda qalan tədbirlərdən biri olmuşdur.
İlanur xanım, yəqin ki, orada xaric qonaqlar da çox idi. Onlar necə qarşıladılar Azərbaycan mədəniyyət ustalarının çıxışlarını, ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı sərgiləri, Azərbaycanla bağlı bütün məlumatları?
Demək lazımdır ki, bu iki il ərzində, dediyim kimi, Azərbaycana bir neçə tədbir həsr olmuşdur. UNESCO-nun deməli binasında, yaragahında keçilmişdir və artıq Azərbaycan haqqında məlumat getdikcə deməli artır və mən burada xüsusi qeyd etmək istərdim ki, bu işi çox böyük məharətlə, çox böyük deməli fədakarlıqla Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri xoşməramlı səfir Mehriban Əliyev aparır və onun fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanın adı və imici gündən günə artır. Mən indi UNESCO-nu nəzərdə tuturam. Və bu konsertdə inanırsınız, zənglər, çoxlu zənglər gəlmişdi. Çünki hamıya bilə çatmamışdı. Və insanlar bizə zəng vurub xahiş edirdilər ki, onları da dəvət eləyək həmin konsertdə. Halbuki zal, deməli, haradasa 1500 nəfər deməli, tuta bilir. Bütün, deməli, aşağı yerlər və yuxarı yerlər tutulmuşdu. Hətta deməli sonra bizdən inciyən adamlar da oldu ki, bu konsertdə iştirak edə bilmədik. Əsas kim idi iştirakçılar? Deməli, birincisi UNESCO-nun və ümumiyyətlə Fransa'da akreditə olunmuş diplomatik korpusun rəhbərləri, diplomatik missiyaların əməkdaşları, UNESCO-nun katibliyinin əməkdaşları, Azərbaycanın dostları, Fransa ictimaiyyətindən deməli görkəmli xadimlər, siyasi xadimlərdən və nəhayət deməli sözsüz ki bizim Azərbaycan diasporumuzun da demək olar ki bütün fəalları bizim tələbələrimiz, burada tədris alan tələbələr həmin tədbirdə deməli iştirak etmişdilər.
Nilgün xanım, biz yaxın gələcəklə bağlı hansı planlarınız var?
Mən planlar haqqında danışmaq istəmədim. O bir növ sürpriz kimi biz hazırlayırdıq, amma bilməlisiniz ki, haradasa deməli bir neçə vaxtdan sonra yenidən UNESCO-da Azərbaycanın adı səslənəcək və Azərbaycana aid bir tədbir keçirəcəyik.
Yəni bu bir bu il olacaq yoxsa gələn il?
Bu il artıq deməli biz bilirsiniz UNESCO-nun 191 ölkəsi 191 ölkədir, 191 ölkəsi UNESCO-nun üzvüdür və burada tədbirlərin keçirilməsinin də bir öz növbəsi var. Çünki deməli tədbir keçirmək istəyən ölkə çoxdur. Amma imkanlar məhduddur və ona görə yanvarda biz böyük bir tədbir yenə də nəzərdə tutmuşuq.
Bu Azərbaycanın UNESCO-dakı daimi nümayəndəsi İlyanur Hüseynovadır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Oktyabrın 19-unda Çinin xarici ölkələrlə dostluq cəmiyyətinin binasında Çin-Azərbaycan dostluq cəmiyyəti təsis edildi. Çinin Azərbaycandakı keçmiş səfiri Li İnçin Çin-Azərbaycan dostluq cəmiyyətinin sədri seçildi. Azərbaycanın Çindəki səfiri Yaşar Əliyev təzə yaradılmış Çin-Azərbaycan dostluq cəmiyyəti barədə radiomuza bunları danışdı.
Çinin yaratdığı bir cəmiyyətdir. Onun işini tənzimləyən Çin tərəfidir.
Hansı məqsədlər qarşısına qoyub bu cəmiyyət?
Azərbaycan xalqı ilə, Azərbaycan dövləti ilə dostluq münasibətlərinin, hər tərəfli dostluq münasibətlərinin inkişafını təmin eləməkdən ötürü.
Yaşar Əliyev deyir ki, hazırda Çində 17 Azərbaycan tələbəsi təhsil alır.
17 nəfər Azərbaycan tələbəsi var, onlarla məşğul olan Azərbaycanın burada olan səfiridir və onların öz münasibətlərini və xarici ölkələrdən gələn tələbələrlə, yerli tələbələrlə münasibətləri qurmaqdan ötürü özlərinin bir tələbə qurumu var.
Bu, Azərbaycanın Çin Xalq Respublikasındakı səfiri Yaşar Əliyevdir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Diaspora xəbərlərini dinləyirsiniz. Növbət sücretimiz Kanadadandır. Oktyabrın 19-20-sində Toronto şəhərində Beynəlxalq Diaspora Forumu keçirilib. Forum çərçivəsində keçirilən dərin masada isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Bu barədə Globusu forumda Azərbaycan diasporasını təmsil edən Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Asosiasiyasının prezidenti Makmaster Universitetinin professoru İlham Axundov danışıb.
Bu BMT-nin bir sülh naminə institutu var. Yəni BMT-nin təşəbbüsü ilə keçirilən bir tədbir oldu və bu tədbirin əsas mahiyyəti deməli dünyada sülhün və inkişafın təmin olunması üçün diasporların rolu bu mövzudə bir deməli bir toplantı idi. Bu şübhəsiz ki deməli bu beynəlxalq bir diaspora forumu oldu. Bu forumda 100-ə qədər müxtəlif diasporları təşkil edən, təmsil edən 100-ə qədər diaspor nümayəndələri iştirak elədilər. Eyni zamanda burada BMT-nin deməli o yüksək eşalonuna daxil olan rəhbər vəzifələri, yəni BMT baş katibinin birinci müavini və onun assambleyasının direktoru orada iştirak elədi. Eyni zamanda Kanada parlamentinin deputatları, yəni parlament üzvləri orada iştirak etdi və bayaq söylədiyim kimi 100-ə yaxın, deməli 100-ə yaxın diaspor nümayəndələri bu tədbirdə iştirak elədilər.
Biz Azərbaycanla bağlı hansısa məsələlər qaldırılmışdı mı forumda?
Mən öyrəndim ki, deməli o gündəliyə baxdığım zaman gördüm ki, orada bəli, orada deməli bir belə bir dəyirmi masa var idi. Dəyirmi masanın adı bu situasiyaların müqayisəsi və konfliktlərin aradan qaldırılması yolları. Bu mövzuda keçirilən bir dəyirmi masa vardı. O dəyirmi masada konflikt situasiyalar kimi əsas Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi orada tam müzakirə olundu.
Azərbaycanla bağlı, yəni Azərbaycan tərəfindən, Azərbaycan nümayəndələri tərəfindən hansı çıxışlar oldu?
Təəssüf ki, orada Azərbaycan tərəfindən demək olar ki, yeganə iştirakçı mən idim. Başqa orada heç kəs yox idi. Yəni dəvət olunmamışdı. Bilirsiniz, bu forumun sponsorlarından biri erməni təşkilatı olan Zoryan İnstitutu var. O Toronto'da yerləşir. Zoryan İnstitutu bu sponsorlardan biri idi. Şübhəsiz ki, bu dərs öz işini rolunu oynamışdı ki, orada ermənilər böyük bir qrupla çıxış edirdilər, daxil edirdilər. Amma bizdən bir tərəfdən heç kəs yox idi. Sadəcə mən idim orada. Və biz üz-üzə gəldiyimiz zaman, o dəyirmi masada toplaşdığımız zaman, o dəyirmi masada, deməli dəyirmi masanı təşkil edən, orada həmsöhbət olan, həmsöhbət, bu söhbətdə iştirak edən bir diye ki bir 10 nəfərdən 4-ü erməniydi. Deməli, qalanları müxtəlif dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn insanlarıdır. Və mən də orada iştirak edirdim. Və dəyirmi məsələnin arxasında oturan insanlar isə bizə sadəcə olaraq onlar bizi dinləyirdilər. Bu söhbətlərdə şübhəsiz ki, bir model təklif olundu. Bu modeli təklif edən burada Kanada Üniversitelerinin üniversitelerin birində profesör çalışan bir insan. Yani onun adı Warren Redekor deyilən bir profesör, bir model təklif elədi. Bu modeldə deməli dialogların əhəmiyyətindən danışıldı. Və bu vaxt sözün açığı ermənilər bilmirdilər ki, orada Azərbaycan nümayəndəsi var. Bilirsiniz, yani gündəlikdə mənim o dəyirmi masada iştirakım nəzərdə tutulmamışdı əslində. Sadəcə olaraq mən konferans iştirakçılarından xahiş elədim ki, təşkilatçılarından xahiş elədim ki, mən də o masada iştirakım təmin olunsun. Onlar bunun çətin olduğunu əvvəl söylədilər. Daha sonra isə Pakistandan birisinin oraya gəlməməsi deməli səbəbiylə o iştirak edə bilmədi. Orada bir stul boşaldı deməli. Məni oraya yerləşdirdilər. Amma bu vaxt reqlamentdə dəyişiklik olunmadı. Və bunu ermənilər bilmirdilər. Bilmirdilər ki, mən orada iştirak edirdim. Və mən də bunu hiss etdim sözün açığı. Və bunlar bizim əleyhimizə kifayət qədər danışdılar. Ondan sonra təqribən bir yarım saatdən sonra bu dəyirmi masanın aparıcısından çıxış üçün söz aldım. Və sonra bütün oraya hazırladığım bütün materialları masanın üzərinə qoyub və bir-bir deməli sənədlər üzərində. Mən bir qədər bu məsələyə bir qədər statistik yanaşdım. Statistik göstəricilərin köməyinə, yəni bu qərarların, BMT-nin özünün 4 dənə deməli qərarı var ki, bu məsələlərin həlli yolunu göstərməsi naminə qərarları var. O məsələlərin hamısını sonra üzərinə qoyub və demək olar ki, çətin də olmayan bir yolda o rəqibləri mən sürə bildim. Çünki yenə söyləyirəm, ondan sonra şübhəsiz ki, orada məsələlər başqa istiqamətdə hərəkət etdi. Yəni ki, artıq biz dost olmuşuq, biz Qafqaz evi yaratmalıyıq və s. və s. Bu istiqamətdə söhbətlər getdi. Daha başqa bir konflikt üçün yarana biləcək bir sözlər orada mən eşitmədim. Və ona görə mən çox sevindim ki, orada iştirakım təmin olundu və müəyyən qədər bu məsələlərə açıqlıq gətirə bildim.
Bu Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti İlham Axundovdur. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Globus proqramıdır. İndi də qonaqlarımızla söhbətlərə ara verib Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan Azərbaycanlı caz ustası Əzizə Mustafazadənin ifasında bir melodiyaya qulaq asaq.
Thank you.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır, verilişimiz davam edir. Ötən buraxılışlarımızda Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun fəaliyyəti haqqında danışmışdıq. Bu yaxınlarda isə Strasburgda klubun nümayəndəliyi təsis edilib. Kluba Strasburgun Mark Blok Universitetində Fransız Dili Fakültəsində oxuyan Nahid Ramazanov rəhbərlik eləyir. Nahid Ramazanov Gənclər Klubunun planları və Strasburgda oxuyan Azərbaycanlı tələbələrin problemləri barədə bizə danışdı.
Məqsədimiz Azərbaycanın gəncləri bir araya, Fransa'da olan Azərbaycan gəncləri bir araya yığmaq, birgə fəaliyyət göstərmək, Londonda olan nəaliyyətləri bizə çalışacaq təkrarlayaq. Yəni, hal-hazırda bir qəzet haqqında düşünür, bir qəzet açmaq istəyir bizdə. Yəni, ondan ayrı olmayaq, Londondan ayrı olmayaq, bizə bir qəzet haqqında düşünürük. Hal-hazırda radioların birində Azərbaycan dilinin, Azərbaycan haqqında bir veriliş planlarımız var. Bir başlamaq istəyir Azərbaycan haqqında Fransada Fransızların nə düşündüyü haqqında bir soru keçirmək istəyirik. Hazırda olan ən əsas planımız budur.
Nahid, Fransada eləcə də Strasburgun özündə orada Azərbaycanlı tələbələri birləşdirən cəmiyyətlər var. Amma nə üçün siz bu cəmiyyətlə bir yerdə, yəni onun tərkibində fəaliyyət göstərmirsiniz? Məhz bu Londondakı cəmiyyətin Gənclər Klubunun nümayəndəliyini açmaq qərarına gəldiniz?
Fikrimiz burada ayrı seçkili salmaqdır. Yəni Fransada olan Azərbaycan tələbələr təşkilatı ilə bizim də sırr əlaqələrimiz olacaqdır. Yəni hər bir əməkdaşlığa biz əlimizdən gələn eləyəcəyik. Yəni onlar Azərbaycan təşkilatıdır deyib onlardan ayrı durmaq fikrimiz yoxdur. Yəni eyni şeydir. Sadəcə olaraq Londonda fəaliyyət göstərən Azərbaycanın Gənclər Klubu ilə bir araya gəlməyimiz odur ki, onların nəqər deyərim. Bütün dünya Azərbaycanlarını, Azərbaycanın gəncləri bir araya toplamaq budur.
Sizin cəmiyyət, yəni sizin yeni qurum kimləri birləşdirir?
Azərbaycanın gəncləri.
Strasburgda oxuyan yoxsa Fransa üzrə?
Yox, bütün Fransa üzrə. Hal-hazırda Strasburgda olan gənclərdir, amma Fransa üzrə çalışacaq Fransa üzrə Azərbaycanın gəncləri birləşdi.
Nahid, bəs Strasburgda neçə Azərbaycanlı tələbə var?
Bizim təşkilatda 10-a yaxın üzvümüz var.
Oradakı ümumiyyətlə Azərbaycanlılar ən çox hansı fakültələrdə oxuyurlar Strasburgda?
Hüquq üzrə, fransız dil üzrə, xarici dillər üzrə.
Bəs Fransadakı Azərbaycanlı tələbələr necə oxuyur? Yəni onlar dövlət xətti ilə gəlirlər?
Var, dövlət xətti ilə gələn, yəni Fransa səfirliyin yolu ilə gələnlər də var, amma belə öz hesabı ilə gəlib oxuyanlar da var.
Tələbələrin orada Fransada hansı problemləri olur?
Tələbələrin burada olan problemləri daha çox məncə məişət problemləri var.
Məişət nə mənada?
Məişət yəni biraz iş qalmaq haqqında bir şey, yəni olur ki, tələbə gəldiyindən həmən otaq birinci il olur, ya ikinci il bir otaq tapa bilmir, hansə belə bir şeylər olur.
Bəs tələbələr orada harada, yataqxanada qalırlar, yoxsa nəsə kirayə götürürlər ev?
Bir çoxları, çoxsu demək olar ki, yataqxanada qalır, tələbə yataqxanada.
Yataqxana necə, pulsuzdur orada?
Yox, pulsuz deyil. Yataqxana biraz ucuzdur, bir də harısı işıq pulu, su pulu vermir, ona görə biraz sərfəlidir.
Bu, Strasburgda yeni yaradılan Gənclər Klubunun sədri Nahid Ramazanovdur. Bir xəbəri də nəzərinizə çatdırıram. Ötən həftə Londonda Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinin məxsus milli geyimlərinin sərgisi keçirildi. Sərgini Azərbaycan-Britaniya Məzunlar Cəmiyyəti, Kaspiyan Xəzri Azərbaycan Məktəbi və Azərbaycan Gənclər Klubu bir yerdə təşkil ediblər. Tədbirdə həmçinin Londondakı Azərbaycan Məktəbi olan Kaspiyan Xəzrinin şagirdlərinin ifasında Azərbaycan milli rəqsləri nümayiş etdirilib. Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyev deyir ki, tədbirə gələnlər arasında xarici qonaqlar da olub.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalı.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın qafan yaşını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrinizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42 02 21 12 23 51. Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir. Həyətdə Bakıda xeyirli mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq papıqlarım inşallah yazılacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq radiosunda dinləyin.
Əslində, demokratiyadan danışmaq cəhəngahdır.
Bu dünyada hamı oğlu iş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn, dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmuqlardır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer, Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatırı pürüşü Azərbaycanı tüyatsan.
Qandiyiz mi, tatiz, duhayiz mi, türkiz, keskinarsın?
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra, Azadlıq radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq bilməcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.